Dobré ráno vám všetkým. To dnešné spoločné uvažovanie je zarámované dvomi príbehmi. Vyhnaním z raja, určitou stratou spoločenstva a potom jeho nájdením v prítomnosti vzkrieseného Ježiša Krista. A ako už bolo povedané, ten dnešný názov sme prevzali od anglického básnika Johna Donna, žiadny človek nie je ostrov. Teda aspoň tak sa traduje, že on to prvý vymyslel. Pred pár dňami jeden z našich kazateľov mi hovoril svoju predstavu ideálnej cirkvi a rámcoval to zhruba takto, že vonku je tma, asi chravo, navyše fúka vietor a prší. Pocestný našťastie narazí na záchranu, je ňou hospúdka, v ktorej je fajn. V krve praská oheň, na tanieri lákavé jedlo, samozrejme pivo. Medzi návštevníkmi panuje dobrá nálada a priam nabáda k tomu, aby človek vstúpil. Takto nejako maluje cirkev. No a teraz krátka ilustrácia človeka, ktorá by mohla na predchádzajúci obraz celkom pokojne nadviazať. Akákoľvek podobnosť je čisto náhodná, je z literatúry. Žena, zhruba 50-ročná, si každú nedeľu pred začiatkom bohoslúžieb sadne do poslednej lavice. Hneď ako kázeň skončí, náhlivo vyrazí k dverám, aby sa nemusela stretnúť so žiadnym človekom. Keby sa vám predsa len podarilo ju osloviť a pozvať na nejaké stretnutie, napríklad na dnešný obed pre duchom mladých, zdvorilo by poďakovala a nervóznym pohľadom by uhýbala vašim očiam. Povedala by, že musí si čosi veľmi súrne vybaviť, a čo najrýchlejšie by utekla. Keby ste ju sledovali, zistili by ste, že ide rovno domov. Hneď ako vôjde do svojej garzónky s väčšine zaťahnutými závesmi, ten deň ju už viac neuvidíte. Pracuje ako sekretárka veľkého úradu, svoje úlohy si plní vzorne, bez komentára, obeduje v práci a nemá žiadnych priateľov. Nemá telefón a takmer vôbec nedostáva poštu. Keby ste sa jej spýtali, či má aspoň psa alebo mačku, by povedala, že pes, ktorého mala veľmi rada, jej zomrel pred 8 rokmi a žiadny iný ho nedokáže nahradiť. Kto je táto žena? Pýta sa spolu s nami psychoterapeut Scott Peck a odpovedá, že vieme len to, že jej život je zameraný na vyhýbanie sa riziku a bolesti. Jej osobnosť sa nerozvíja, lebo je zamrznutá. Z časti na základe vonkajších okolností, ale aj z vlastného rozhodnutia. Hovorí, že nikoho nepotrebuje a nepozná závislosť na žiadnej živej osobe. No a teraz, myslíte si, že by v daždivom dni vstúpila do vyššie spomenutej hospúdky? Je celkom možné, že nie. A ak áno, tak len v prípade, že by mohla sedieť kde si sama úplne vzadu a to celé z odstupu pozorovať. Nedávno som po dlhých rokoch stretol svojho bývalého študenta, dnes už 33-ročného mladého muža, ktorý sa na Slovensko vrátil po 7 rokoch v zahraničí. Finančne dobre zabezpečený, má dobre platenú prácu a predsa sa cíti ako keby vykorenený. Hovoril o vysokom pracovnom nasadení, pri ktorom ani nemá čas, kedy rozvíjať priateľstva. O rodine neuvažuje a ako single, teda sám, si naplno uvedomuje, že také tie firemné Reset Party jeho túžbu po spoločenstve nenapĺňajú. A hovorí, že to nie je len jeho situácia, že to je charakter doby, studenej, upršanej, ktorá postihuje celú jeho generáciu. Mimochodom aj štatistiky, čo to naznačujú, na Slovensku údajne až 40% ľudí do 35 rokov žije v spoločnej domácnosti so svojimi rodičmi. Aj tí, čo majú to šťastie, že sú zamestnaní, a predsa sa vracajú do bezpečia svojej detskej izby. Tak ako to vlastne je s potrebou človeka byť súčasťou spoločne zdieľaného priestoru, patriť do komunity? A čo prevláda? Túžba alebo strach? Aristoteles kedysi povedal, že ak niekto je schopný žiť v spoločenstve, ak niekto nie je schopný žiť v spoločenstve, pardon, alebo nemá tú potrebu, lebo si vystačí sám so sebou, tak to musí byť buď netvor, alebo boh. Ja osobne v takýchto bohov neverím, ale viem, že osamelosť dokáže človeka celkom slušne ničiť a pokriviť. A táto téma je mimoriadne aktuálna, lebo práve osamelosť je najčastejším zdrojom utrpenia v západnej spoločnosti. Netrpíme z nedostatku jedla, ako možno niekde inde, trpíme z nedostatku vzťahov. Človek vo svojej najhlbšej podstate nie je ostrovom a keď sa v tejto pozícii predsa len ocitne, tak trpí. A doba, v ktorej žijeme, bolesť z izolácie paradoxne vytvára a zároveň sa snaží ponúknuť liek a riešenie. Všade prítomná reklama masíruje ego novodobého narcisa a ponúka produkty plné feelingu, individuálneho rozvoja, na posilnenie sebavedomia a vyhľadenie tých najmenších náznakov bolesti a utrpenia. Človek prestáva mať záujem o veci verejné a veľké spoločenské témy a jeho mysel viac zaujímajú témy ako dieta, zdravie, vnútorná rovnováha. Homo politicus sa mení na homo psychologicus, čo vo svojich filmoch pomerne presvedčivo stvárnil Woody Allen. Obraz neurotika, ktorý sa neustále pitve sám v sebe, ale čím viac sa zaoberá sám sebou, tým viac otázok vzniká, neistota sa prehlbuje. Vnútro sa stáva prázdnym zrkadlom, otázkou bez odpovede, čo vyžaduje ešte viacej terapie a natočenie nového filmu. Spolu s osamelosťou vzniká potreba intimity, tá je však vďaka bulvárnym médiám často tyranská a nezdvorilá, pretože nerešpektuje odstup potrebný k zachovaniu súkromia. Zvyšuje sa záujem o osobné problémy a druhého cez tie tzv. Reality show, prípadne srdce a neraz aj vkus drásajúcu poštu pre teba. A zaujímavé na tom celom je, že divák chce, to nie som ja, zaujímavé na tom je, že divák chce tú svoju pravidelnú dávku intimity a zároveň chce zostať v pozícii anonymného pozorovateľa. Pripomína strelca, ktorý sa na svet pozerá maličkými strieľňami, všetko vidí, ale on nie je videný nikým. Chce, aby to bolo cool, bezpečné, bez následkov, ale aj studené a s odstupom. Ten taký francúzsky sociológ Lipovecký hovorí, že sexuálna liberalizácia, feminizmus či pornografia sú prejavom snahy udržať city v odstupe. A hovorí, že ľudia túžia po citovej intenzite vzťahov stále rovnako, ak nie viac, ale čím viac to dúfajú, tým zácnejší a kratší býva zázrak splynutia. Čím viac možností stretávania mesto ponúka, tým viac sú ľudia osamelí. Všade sa stretávame so samotou, prázdnotou, neschopnosťou niečo cítiť. Toľko Lipovecký. No a čo na to hovorí, čo na našu situáciu hovorí Biblia? Z akej perspektívy má človek nazerať na svoju osamelosť, túžbu po spoločenstve, po komunite už spomínanej hospúdky? V knihe Genesis čítame, že Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, ako muža a ženu ich stvoril. O tom, čo je podstatou tohto obrazu, boli popísané mnohé knihy, ale v súvislosti s dnešnou témou komunity sa zamerajme na jednu dôležitú črtu. Podstatou Boha Biblie je vzťah. Bytostný dialog, ktorý prebieha vo vnútri Boha. A je to už v starom zákone napriek silnému dôrazu na monoteizmus, monoteizmus Boha, Jahve, náš Boh je jediný, tak vidíme náznaky tohto vnútorného pohybu. Napríklad v knihe Prísloví je zosobnená ilustrácia múdrosti, ktorá sa javí byť blízka Bohu, ale predsa ako keby existuje mimo Boha, samostatne. Múdrosť je ako žena, ktorú treba hľadať, dobíjať, pretože sa jej nič nevyrovná. Prináša život tým, čo ju chytili za ruku. Podobne u proroka Izajáša duch Boží vystupuje ako samostatná osoba, je vysielaný a je možné ho zarmútiť. V Novom zákone je týchto náznakov viac, ale sú to skôr náznaky, než nejaké vyčerpávajúce popisy či definície neskoršieho učenia o Trojici. To prichádza až vo Westminsterskom vyznaní a som ho rád prečítal, tú citáciu. V jednote božstva sú tri osoby. Jednej podstaty, sily a večnosti, Boh Otec, Boh Syn a Boh Svätý Duch. Otec nie je nikým ani splodený, ani z ničoho vychádzajúci. Syn je vo večnosti splodený Otcom, Svätý Duch večný, vychádzajúci od Otca a Syna. Toto kresťanské učenie o Trojici nemá vo svetových náboženstvách obdobu a to, čo sa z diaľky môže javiť podobné, napríklad v posvetných knihách hinduizmu, sa pri bližšom skúmaní javí ako celkom odlišné. Podstata kresťanstva, teda absolútne seba zjavenie Boha v osobe Ježiša Krista a Božia komunikácia seba samého vo Svätom Duchu, majú svoj základ v bytostnej ontologickej Trojici. A toto je dosť dôležité pre našu tému, lebo všetky ostatné náboženské systémy s výnimkou kresťanstva, či už monoteistické alebo politeistické, hovoria o Bohu ako jedinom princípe univerza. Inak je to s kresťanstvom. Boh ako bytostná Trojica zahŕňa jednotu, ale aj pluralitu. Je komunikáciou, pohybom, akýmsi tancom vo vnútri Boha. No a na obraz takéhoto Boha je človek stvorený. A preto máme potrebu druhých vpísanú do duše. Preto cítime tú potrebu, lebo sme boli stvorení na obraz takéhoto Boha. Biblickým ideálom nie je osamelý jednotlivec, ktorý je sebestačný a dospel k porozumeniu stavu vecí, uzavretý v sebe samom. Ideálom je osoba, ktorá realizuje svoje človečenstvo v rámci spoločenstva. Tak ako Otec, Syn a Duch spolu tvoria Boha, aj my potrebujeme iných, aby sme porozumeli sebe. Potrebujeme komunitu. Obsahom tejto božskej lásky je agapé, láska. Podstatou dialogu vo vnútri Boha je láska, ktorá je však možná len vo vzťahu ja a ty, v pohybe medzi milovaným a milujúcim. A toto je hudba, ktorú počuť takmer vo všetkom, pretože z jej podstaty bol stvorený svet. Je jasné, že v mnohých prípadoch sa do nej primiešavajú falošné tóny. Tá hudba nie vždy je majestátna, presvedčivá, ale zároveň je jasné, že každý človek sa túto hudbu viac či menej úspešne pokúša hrať. Je to rámec, do ktorého sme boli stvorení. Napríklad, keď sa trojročné dieťa v noci budí a volá svoju mamu slovami chyť ma, aspoň sa ma dotkni prstom, aby som vedel, že som tu. Pekne o tom spieva Seal v pesničke Love's Divine. Tam spieva, že give me love, love is what I need to help to know my name. Daj mi lásku, láska je to, čo mi pomáha poznať svoje meno. Ani nevie Seal, ako teologicky pekne spieval. Hádam sa, dá ísť ešte o kúsok ďalej. Potreba lásky a dotyku nie je domenou iba sveta ľudí. V známom experimente s opicami dali veci mláďatám makakov možnosť, aby si vybrali umelú matku, buď matku ako prístroj, ktorý dáva iba mlieko, alebo prístroj z umelej kožušiny. Zistili, že malé opice sú ochotné vymeniť jedlo za dotyk a pocit bezpečia. Aj keď sa pojem komunita v Biblii nevyskytuje, tak sa veľa hovorí o spoločenstve, čo je vlastne to isté. Vzájomne zdieľaný život je v Novom zákone pripodobnený telu, je to vzájomne prepojený organizmus, v rámci ktorého sa jednotlivé časti cítia a komunikujú. Veľký židovský mysliteľ Martin Buber vo svojej knihe Ja a ty píše, že takáto kvalita vzťahu, teda vzťah ja a ty, je nevyhnutný k tomu, aby ním prúdil život a stal sa bunkou väčšieho organizmu, komunity. On hovorí, že existuje aj iný typ vzťahu, ktorému sa komunita vzpiera a namiesto organizmu vytvára skôr organizáciu alebo inštitúciu a tým je vzťah ja, ono. To ono je funkcia, pre ktorú druhého vyhľadávame, aby sme ho použili, využili, spredmetnili. Vzťah ja-ono nevytvára blízkosť, ale odstup. Človek v zajati filozofie ja-ono o druhých premýšľa na základe ich užitočnosti, čo mi môžu dať. Možno kontakty, prestíž. Napríklad v škole užitočné ono dáva odpisovať, alebo za malý honorár vám napíše esej, ak treba. No ale čo zostane, ak človek túto funkciu stratí? Pred pár rokmi som zažil čosi podobné cestou na team building s prvákmi nášho gymnázia. V autobuse so mnou 15-ročný študent nadviazal kontakt zhruba takto. Pán učiteľ, to je veľmi dobre, že robíte takéto aktivity so študentami. Aj moja mama mi povedala, že kontakty zo strednej vydržia na celý život. So spolužiakov sa stanú lekári, právnici, podnikatelia. A vraj, mama povedala, nikdy neviem, koho budem potrebovať. Takže študent sa išiel socializovať, lebo prezieravo myslel na svoju budúcnosť. Videné jeho optikou boli spolužiaci viac predmetom či funkciou, než ľuďmi. Približovať sa k ním chcel na základe ich použiteľnosti. No a túto tendenciu zaobchádzať s ľuďmi ako vecami, ktoré treba spotrebovať, vnímame v našej spoločnosti pomerne silno. Partneri sú vnímaní ako výrobky so skúšobnou lehotou. Témou viac nie je, aby sa vzťah chránil v chorobe aj v zdraví, v časoch pohody aj nepohody, prípadne aby sa usilovali o kompromis v mene zachovania spoločnej únie, Skôr sa hľadá uspokojenie z produktu, ktorý má byť skonzumovaný. Ak očakávania neboli naplnené, je možné domáhať sa rozvodu a odvolávať sa na práva spotrebiteľa z obchodného zákonníka. Spredmetnenie vzťahov však vedie ku svetu, v ktorom je zima. K hlbokej ľudskej osamelosti a zvýšenej spotrebe antidepresív. Čo je to vlastne obsahom toho vzťahu ja a ty? Aké kvality obsahuje? Ja by som rád siahol predsa k tomu Buberovi. Také štyri krátke dôležité akcenty som z neho vybral. On hovorí, že každý skutočný vzťah je stretnutím, pri ktorom musia byť jednotliví aktéri prítomní. To je taký základ. Na prvý pohľad to vyzerá jednoducho, ale zdanie klame. Kto si múdry povedal, že keď sedím, tak sedím. Keď idem, tak idem. Keď jem, tak jem. A tým zdôraznil bdelosť, potrebu byť tu a teraz. No a tak je to aj so vzťahom. Existuje len, ak sú ľudia duchom prítomní, ktorí keď sedia, tak vlastne už nejdú, keď idú, tak nejedia a tak ďalej a tak ďalej. Ten druhý rozmer, dôležitý pre podstatu vzťahu ja a ty, toho biblického vzťahu, je, že tento vzťah je premieňajúci, pretože každé skutočné stretnutie s druhým je otvoreným stretnutím, pri ktorom sa vzájomne načítavame, ovplyvňujeme, rozširujeme a meníme, pretože človek je možnosť s potenciálom rastu, je dialogickou bytosťou stvorenou na obraz Boha, ktorý je sám večným dialogom. Nič také ako výlučné ja neexistuje. Človek nie je dokonca ani mentálny ostrov, lebo naše myšlienky nie sú v pravom zmysle naše. Napríklad, keď som si pripravoval túto kázeň, uvedomil som si, že ju formovali dávnejšie rozhovory so žijúcimi ľuďmi, ako napríklad Matej Hájek, Andrew Fellows, Marek Roháček, Števo Machajdík, ďalší, ale aj s tými, ktorých som nikdy nestretol, ale som ich čítal. A to je len povrch ľadovca, to sú vplyvy, o ktorých viem. Väčšina zostáva ukrytá pod vodou. Na rozdiel od toho je vzťah ja-ono viac stretnutím individualít, ktoré vychádzajú zo zabezpečenej obrany a preto zostávajú nezmenené. Tretí rozmer, dôležitý pre komunitu vzťahu ja a ty, je, že tento vzťah má v sebe tajomstvo a prekvapenia. Pretože definovať, a teda aj predvídať, fixovať, ovládať, dokážeme iba ľudí zredukovaných na funkcie. Práve stretnutie nemožno klasifikovať ani onálepkovať, pretože komunita má znaky kráľovstva Božieho, ktoré je podľa Ježiša Krista medzi nami. Nie sme jeho majiteľmi, nemáme ho v hrsti, vanutiu Ducha Božieho, ktorý nás prepája a prekvapuje, celkom dobre nerozumieme. V tomto vedomí dávame druhému slobodu, lebo ho vnímame ako dar a nie ako projekt. A ešte jednu vec vo vzťahu ja a ty, veľmi dôležitú v dnešnej dobe. Vo vzťahu ja a ty dokážete iba byť s tvrdým I po B, bez toho, aby ste mali nutkavú potrebu niečo produkovať. Určite každý z nás zažil, že ste si s druhým človekom alebo skupinkou ľudí do takej miery porozumeli a tak vám bolo dobre, že ste dokázali byť spolu úplne ticho. Takéto ticho je zvláštne, nie je prázdne, ale hlboké, pokojné, dôverné, pulzujúce. Keď ho zažívam, tak ho vnímam ako kráľovstvo Božie, ktoré je medzi nami. A naopak, poznáme ľudí, ktorí sa k nám, prípadne my k ním, nedokážu priblížiť bez toho, aby čosi neriešili, aby nepracovali, nerozvíjali nejaké stratégie a plány. Takáto činnosť v podobných momentoch býva rušivá, možno až mierne neurotická. Prezrádza, že sa bojíme byť. Prezrádza náš strach z intimity ticha. Bojíme sa vyzliecť z kožucha, z tej kože, ktorá nám bola daná pri vyhnaní z raja. Bojíme sa len tak na seba pozerať. A pritom nechápeme, že len tak byť je jednou z najužitočnejších činností na svete. Aby sme to celé zhrnuli, Buber to krásne vystihol, keď povedal, že bez to človek nedokáže existovať. Ale ten, čo žije iba z to, nie je človek. Na záver už len veľmi krátke tri poznámky ku komunite. Tá prvá poznámka, základným predpokladom existencie komunity je záväzok. Otvorenosť pre druhých a fakt, že ich vpúšťame do svojho sveta, vedie k vzájomnému skroteniu a vytvoreniu neviditeľných pút, ktoré paradoxne existujú spolu so slobodou. Poznámka druhá. Dôležitým rysom komunity je absencia alebo výrazná redukcia vodcovského modelu. Komunitu tvoria ľudia, ktorí nie sú závislí na vodcovi, nepotrebujú sa ohrievať na jeho charizme, či hľadať vieru a smer v odlesku jeho očí. Komunita je prostredím, ktoré ich smeruje k dospelosti a odvahe, aby sami prevzali zodpovednosť. A úplne na záver, ten tretí charakter komunity. Komunita je skutočné a nie fiktívne prostredie. Páči sa mi, ako Milan Kundera definoval gíč. Jeho definícia gíča znie takto. Gíč je absolútne popretie zápachu. Tam, kde je vždy všetko navoňané, milé a hlavne príjemné, komunitu nehľadajte. Takže hľadajme komunitu a zostaňme ľuďmi. Nech nám tom Pán Boh pomáha.